Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почина владиката Тимотеј Митрополит Дебарско-Кичевски и поранешен администратор австралиско-сиднејски, соопшти светиот архиерејски синот на МПЦ. Тимотеј се упокои на 73 годишна возраст по кратко боледување. Пожалната вест со официјален допис се прости монаштвото на Бигорскиот манастир во кој Тимотеј се има замонашено. Роден е на 20 октомври 1951 година во Младо Нагоричане Кумановско како Славе Јовановски. Дипломирал на Богословскиот факултет во Белград 76 година. Во Рим завршил ориентални студии и магистратура. 81-та година во манастирот Свети Јован Бигорски е замонашен со монашкото име Тимотеј. Владиката Тимотеј беше порт парол на синодот на МПЦ, кој треба да закаже седница на која ќе биде одлучено каде ќе почива неговото тело, но веројатно тоа ќе биде во епархијата со која раководеше. Вчера се слушаа одгласи од партискиот конгрес на СДСМ што се одржа завчера. Премиерот Христијан Мицкоски го коментира исходот од конгресот, но и најавените реформи во СДСМ. Тој рече дека тие се такви какви што самите раководители ги избрале. За новоизбраната заменичка на председателот на партијата Фани Карамфилова Пановска рече дека не е импресиониран од изборот бидејќи очекувал конструктивна опозиција.
Не сум импресиониран од ова раководство, напротив, сум разочаран, затоа што ценам дека овие луѓе не може да бидат конструктивна опозиција и додадена вредност на политичката сцена кај нас.
СДСМ упати писмена реакција во која се вели дека новата енергија и ентузијазмот во партијата ја вознемирила ВМРО-ДПМНЕ. Да понатаму стои. Новиот централен одбор на СДСМ го сочинуваат поединци, почитувани во својата заедница, кои знаат да го почитуваат членството и граѓаните и ќе работат во интерес на сите граѓани. Изборот на новата заменик председателка на СДСМ Фани Карамфилова Пановска е додадена вредност на партијата каква што ДПМН е никогаш немала, се вели во реакцијата на СДСМ. Новата подпредседателка Пановска пак завчера во своето обраќање на конгресот рече дека ќе му биде верен соработник на лидерот Филипче во спроведувањето на новата партиска политика.
Длабоко сум убедена во професионалноста, амбициозноста, трудолюбивоста, страста, посветеноста, упорноста и емпатијата кои ги носи Венко. И тоа беа едни од клучните причини зошто ја прифатив номинацијата. Јас, од моја страна, ќе му дадам целосна поддршка и ќе бидам верен соработник во креирањето и спроведувањето на новите политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои ве уверувам ќе бидат политики за промени.
На завчерашниот конгрес СДСМ ги избра и новите членови на Централниот одбор, кои според најавите до крајот на оваа недела ќе ја одржат првата седница на која ќе го изберат новиот состав на извршниот комитет, подпредседателите на партијата и генералните секретари. На конгресот Филипче најави нова ера во опозиционото дејствување и враќање на победничките патеки до локалните избори следната есен. Поранешниот лидер на партијата Зоран Заев не присуствуваше на конгресот поради, како што беше соопштено, работни обврски надвор од државата. Европската унија на Скопје му донира 6 нови екоавтобуси, а владата ќе купи уште 120, од кои најголемиот број ќе бидат за главниот град. Донацијата од 6 автобуси ќе стигне денеска во Скопје, а останатите 120 ќе се набават на тендер, најави премиерот Мицкоски. Планот е да се купат од 100 до 120 автобуси, од кои 80-тина би биле наменети за Скопје, а останатите за другите градови што имаат градски превоз.
Станува збор за електрични автобуси, еколошки автобуси, заедно со 50 места за полнење, односно полначи, и со сета таа арматура која што е потребна за да сите овие автобуси се полнат. Секој време трењето на нормално полнење ќе биде околу 2,5 часа, така што дневно со средно полнење би можеле, тоа е онако што технички го дефиниравме, меѓу 350 и 400 километри да се обраќаат.
Во моментов се дефинираат условите и се подготвува техничката документација. Премиерот очекува тендерот да биде распишан до крајот на годинава. Новите возила се добредојдени во предпријатието, особено во период кога недостасуваат голем број автобуси и граѓаните чекаат и не успеваат да се качат бидејќи нема место. Од вчера повторно се обраќаат и дел од приватните превозници. Во меѓувреме ЈСП ја троши нафтата позајмена од државните резерви. Обезбедени се количини за до крајот на неделава, а дотогаш треба да се реализира ургентна набавка преку Бирото за јавни набавки. Скопје вчера беше втор град по загаденост во Европа. Министерот за животна средина Изет Меджити смета дека треба да се работи на причините зошто Скопје е речиси секоја година на врвот на листата на најзагадени градови во светот, а не на последиците. Како прв фактор според Меджити е огревот на домаќинствата кои се греат на се и се што не по нивна вина, туку не им бил овозможен друг начин. Приоритет е гасификацијата на целата земја, рече пред новинарите Меджити.
Да вратиме проектот за гасификација, да го тераме до крај, тоа ќе биде прво што ќе придонесе за да се намали загадувањето, второ да се субвенционираме, значи да се враќаат луѓе во централно грејење, бидејќи тоа уште почисто од гасификацијата. Втората причина или вториот фактор е урбаниот транспорт, затоа ако не грешам утре 6 електрични автобуси ќе се донираат на град Скопје, тоест на ЈСП.
Акционниот план на Министерството за животна средина донесен минатата недела за справување со загадениот воздух во Скопје, според министерот Меджити веќе се спроведува, но екоактивистите предупредија дека тоа се мерки што ќе дадат само краткотрајни резултати. Охридските хотелиери се оптимисти дека нема и следното лето да трпат поплаки од гостите за автопатот Кичево-Охрид. Позавчерашните најави на властите дека ќе се работи и зиме и лете со истиот интензитет и дека до почетокот на туристичката сезона ќе бидат пуштени нови 40 км од автопатот Кичево-Охрид, кај нив постои надеж дека и целиот автопат ќе биде завршен до 2026 година со оглед на тоа дека на теренот гледаат градежни машини. Крсте Блажевски, председател на Хотелската асоцијација за ТВ24 изјави.
Се гледа дека се работи, значи да, има промени секако. Штом се работи, ќе се заврши. Не може да одредиме точни дати кога, како ќе заврши, нели, со изградба на тој автопат. И гледаме дека позитивно е тоа што одредени делници веќе се асфалтирани со нови асфалти.
До сега целиот туристички сектор претрпе огромни штети поради лошата инфраструктура до двата туристички центра на Охридското езеро, најмногу поради оваа делница.
Секако штетите се огромни, не само од аспект нели како бројка на пари, него штети има големи со, има многу дешапи каде што погина многу народ на тој делница.
Децениската изградба на автопатската делница од 53 км до сега чини повеќе од 600 милиони евра, а за незиното довршување најверојатно ќе бидат потребни нови финансиски средства.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.